10. lipnja 1924. petorica ljudi, predvođeni Amerigom Duminijem, prišla je vođi italijanski socijalista Giacomo Matteottiju dok je šetao pored rijeke Tiber. Dumini je osnovao malenu skupinu nasilnika koja je dobila nadimak Čeka prema sovjetskoj tajnoj policiji, koju je kontrolirao blagajnik fašističke stranke Giovanni Marinelli. Petorica su zgrabila Matteottija i ugurala ga u automobil. Matteotti se opirao otmičarima i oni su ga izboli nožem. Ubojice su se nekoliko sati vozile Rimom, dogovarale su se što učiniti. Na kraju su odlučili Giacomo Matteottija zakopati izvan Rima. Matteottijevo tijelo neće biti nađeno još 2 mjeseca, ali malo tko je sumnjao što se dogodilo. Većina ljudi u Italiji smatrala je da su fašisti odgovorni za ubojstvo socijalističkog vođe. Nekoliko dana činilo se da je vlast fašista pri kraju, a onda je Mussolini krenuo u protunapad. Čak je početkom siječnja 1925. javno u parlamentu priznao da su fašisti ubili Matteottija. Bio je to početak stvaranja fašističke totalitarne vlasti u Italiji. Godine 1926. fašisti su se odlučili riješiti još jednog političkog protivnika. Red je došao na osnivača Komunističke partije Italije. Uhapšenik je ovako pisao presudu.
19. studenog bez drugog razjašnjenja saopćena mi je naredba koja me se kažnjava na 5 godina zatočenja u kolonijama. Sljedećih sam dana doznao da bih trebao otputovati za Somaliju. Tek sam 24. navečer indirektno saznao da ću zatočenje odsjediti na nekom talijanskom otoku. Točno mjesto određenja službeno mi je saopćeno tek u Palermu. Mogao sam dospjeti na Ustiku, ali isto tako i na Pavinjanu, Pantelleriju ili Lampeduzu. Termiti su bili isključeni jer bih inače bio putovao od Kazerte za Fođo. Iz Rima sam 25. ujutro otputovao prvim ubrzanim vlakom za Napulj, gdje sam stigao oko 1 sat poslije podne. Putovao sam u društvu Molinellija, Ferrarija, Volpija i Pikelija. Ferrari je u Kazerti odvojen za Termite. Kažem odvojen jer smo i u vagonu bili zajedno vezani jednim dugim lancem.
Te 1926. talijanski fašisti uhapsili su Antonija Gramscija, jednog od osnivača Komunističke partije Italije. Kazni od 5 godina pridodana je kazna još od 20 godina. Javni tužitelj na suđenju izjavio je da moraju zaustaviti da Gramscijev mozak radi sljedećih 20 godina. Od toga neće biti ništa. Gramsci je u zatvoru napisao više od 3000 stranica. Među onim što je napisao, najdugovječniji pojam kulturne hegemonije, o kojemu danas raspravljaju kako ljevica, tako i desnica. Danas u Okamove britvi govorimo o tome što je to kulturna hegemonija i zašto je ona i danas tako aktualna. Naš je sugovornik dr. Mislav Žitko, socijeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Antonio Gramsci rođen je 23. siječnja 1891. u Alezu na Sardiniji. Pred njim je bila obećavajuća karijera na sveučilištu u Torinu, ali na sveučilištu se povezao sa Savezom socijalističke omladine, 1914. učlanio se u socijalističku stranku. Do kraja rata etablirao se kao teoretičar. U siječnju 21. bio je među članovima socijalističke stranke koji su otišli sa stranačkog kongresa u Livornu i stvorili Komunističku partiju Italije. 3 godine kasnije Gramsci je postao generalni sekretar partije i izabran u parlament. Godine 1926. uhapsile su ga fašističke vlasti kako bi zaustavile njegov mozak barem za 20 godina. U zatvoru Gramsci će napisati 30 bilježnica s oko 3000 stranica. Na temelju tih dijela, prokrijumčarenih iz zatvora, nastaće zatvorske bilježnice i pisma iz zatvora. U pismima iz zatvora nalaze se i ovi reci.
Ja mnogo proširujem pojam intelektualca i ne ograničavam se na sadašnji pojam koji se odnosi na velike intelektualce. Ovo proučavanje dovodi do izvjesnih uslovljenosti pojma države koju se obično smatra političkim društvom ili diktaturom ili aparatom koji prisiljava da se narodna masa prilagodi tipu produkcije i ekonomije datog momenta, a ne ravnotežom političkog društva s kulturnim društvom ili hegemonijom jedne društvene grupe nad čitavim nacionalnim društvom koju vrši preko takozvanih privatnih udruženja kao što su crkva, sindikati, škole itd.
Ovo je samo jedno od mjesta gdje Gramsci spominje pojam hegemonije. Gramsci se u zatvoru razbolio, fašističke vlasti pustile su ga iz zatvora kako bi dobio liječničku pomoć, ali 27. travnja 1937. Gramsci je umro u 46. godini života. Njegove bilježnice i pisma bit će objavljene krajem 40. godina 20. stoljeća. U zatvorskim bilježnicama i pismima posebnu pažnju privukao pojam te kulturne hegemonije, govori doktor Mislav Žitko. Profesor Žitko, da krenemo ovu priču o hegemoniji, naravno Antoniju Gramsciju. Dakle, godine 1926. fašistička vlast ga hapsi i javni tužitelj kaže na suđenju: mi moramo zaustaviti ovaj mozak da radi 20 godina, i dobije prvo 5, pa onda 20 godina. Međutim, nisu ga zaustavili, 30-ak bilježnica nastaje u zatvoru, 3000 stranica teksta. U svemu tome, kada danas kažemo Gramsci, prva asocijacija je hegemonija, pojam kulturne hegemonije. Kako je on došao do tog pojma?
Gramsci je jedan izuzetno zanimljiv autor. Kao što ste istakli, on je radio zadnji period svog života u tim nepodnošljivim, zapravo zatvorskim uvjetima, i tamo su nastale i zatvorske sveske, odnosno zatvorske bilježnice i pisma iz zatvora. Sam koncept hegemonije, o njemu se može jako puno govoriti. Naravno, Gramsci nije prvi autor koji je to koristio, koji je dakle koristio taj pojam i taj koncept, niti je zadnji. On je zapravo u kontekstu jedne marksističke tradicije izuzetno važan, jer kroz taj koncept hegemonije, možemo reći, mijenja ili redizajnira, da tako kažem, marksističku teoriju u specifičnom historijskom kontekstu, a to će reći u specifičnom kontekstu suočavanja sa pitanjima izostale revolucije na zapadu. Kao što znamo, jedina uspješna revolucija u prvoj polovini 20. stoljeća je bila ona u Rusiji, dakle takozvana oktobarska revolucija. Očekivalo se da će se prema nekom marksističkom modelu i zapravo shvaćanju povijesnog razvoja isti revolucionarni prevrati dogoditi i u vodećim kapitalističkim zemljama, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, pa onda Francuska i Italija. Međutim, ono što se događa je izostanak revolucije, jedno drugačije nizanje tih specifičnih putanja zapadnih društava, i to je sve išlo kao niz činjenica koje su kontrirale nekim temeljnim marksističkim pretpostavkama, nekom temeljnom marksističkom modelu. Dakle, taj nesklad, rekli bismo, između teorije i činjenica. I sad je naravno bilo pitanje za Gramscija, ali ne samo za Gramscija, što činiti? Kojim sredstvima obrazložiti izostanak revolucionarne promjene? Kako razumjeti radničku klasu, zapravo, koja je, kao što znamo, u tom marksističkom okviru imala i još uvijek ima jedno specifično mjesto, dakle nositelja revolucionarne promjene, odnosno povijesne promjene. I u tom kontekstu se zapravo javlja taj pojam hegemonije, odnosno Gramsci pokušava napraviti razliku između prisile s jedne strane, prisile koje primjerice vrši država kroz svoje aparate, to je negdje u skladu s ovom klasičnom Weberovom definicijom države koja ima monopol nad sredstvima prisile. Dakle, to je prisila s jedne strane, i s druge strane imamo prihvaćanje, odnosno pristanak. Pristanak koji je također važan, jer on, sad iz Gramscijeve perspektive, omogućava funkcioniranje društva, omogućava funkcioniranje poretka. Dakle, imamo represivni aparat i represiju, odnosno silu s jedne strane, i s druge strane imamo određeni tip subjektivacije koji omogućava sustavu da funkcionira. Time, recimo, kapitalistički sustav postiže točku hegemonije, odnosno doseže točku hegemonije. Dakle, taj neki tip idejnog i moralnog vodstva ili idejnog ili moralnog upravljanja koji je važan, jer u principu vrši drugu funkciju, ali teži ka istom cilju kao i prisila. Dakle, omogućava reprodukciju sustava, i on je također važan u smislu kontrahegemonije. Naime, ako bi socijalistička, odnosno komunistička strategija bila uspješna, ona će biti uspješna samo utoliko ukoliko ima vlastita sredstva za ostvarivanje hegemonije. Dakle, u mjeri u kojoj je ona u stanju ponuditi to intelektualno ili idejno i moralno vodstvo koje će kontrirati onome što proizvodi zapravo kapitalističko, odnosno građansko društvo. I to je dakle ta točka gdje se ukrštaju prisila i pristanak koji Gramscija dovodi do toga da pokušava formulirati teoriju hegemonije i kroz taj pojam, kroz taj koncept pokušava misliti političke događaje, prvenstveno u Italiji, ali onda naravno i šire, on je bio naravno mislilac od formata.
Sad, država drži batinu, borna kola, sudca u sudnici, pravosudnu policiju i tako dalje. Taj dio je jasan. Što je ta hegemonija? Dakle, je li to obrazovni sustav, svakodnevni život? Postoji ona formula, čini mi se, kod Gramscija, dakle, država jednako političko društvo plus građansko društvo. Dakle, kako je to građansko društvo? Kako se ta hegemonija, kako se stvara ta druga brana, zapravo osiguranje tog sustava?
Dakle, to građansko društvo, odnosno ono što Gramsci tematizira onkraj samog aparata države, jest sve ovo što ste naveli. Dakle, to je i obrazovanje, to je i popularna kultura, to su različite institucije, to su svi oni fenomeni koji će kasnije, recimo, tematizirati u jednom drugom kontekstu, Frankfurtska škola. To je ono što će, recimo, francuski filozof Louis Althusser nazvati ideologije, ideološki aparati države. Dakle, ovo građansko društvo, to je područje političkog i područje ideološkog. I to je, sad to je važna točka, to je područje ili mjesto subjektivacije. To je mjesto, točka proizvodnje subjekta. Tu se internaliziraju norme, vrijednosti, ideje, koncepcije itd. I to je onda važno jer društvo, kapitalističko društvo, nije svodivo na ovaj represivni aparat. Dapače, u tradiciji se zapravo taj aparat, i Gramsci donekle slijedi tu tradiciju, se analizira zasebno, ali postoji još cijeli taj novi kontinent tema i fenomena o kojima marksistička tradicija zapravo do Gramscijevog vremena nije vodila dovoljno računa. Naime, moramo znati da Gramsci također polemizira sa jednim tipom zapravo vulgarnog ili pojednostavljenog marksizma. Naravno da u tim revolucionarnim prevratima i veoma turbulentnim uvjetima određena teorijska potka, jedan teorijski okvir koji je kod Marksa bio, dakle, izuzetno bogat, se mora svesti na nekoliko uprošćenih, jednostavnih formulacija, ali to onda nekad rezultira time da onda te pojednostavljene formulacije, vulgarizirane formulacije imaju neki svoj vlastiti intelektualni život. Pa tako i taj koncept baze nadgradnje, gdje imamo monokauzalnu uvjetovanost nadgradnje bazom, odnosno ekonomijom u najširem smislu, dakle tim proizvodnim snagama, pa sam onda govorio o ekonomskom determinizmu ili tehnološkom determinizmu kod Marksa i u marksističkoj teoriji. Gramsci želi naglasiti da između baze i nadgradnje u tim Marksovim ili marksističkim pojmima postoji nekakva međusobna uvjetovanost, neki međuodnos koji nije jednosmjeran. On, dakle, želi reći, baza je naravno važna, klasna dimenzija je važna, ali povrh toga ili onkraj toga imamo još neke druge elemente proizvodnje subjektivnosti koji su također važni za funkcioniranje sustava, odnosno za njegovu reprodukciju, i važni su za socijalističku strategiju.
Kod Gramscija je zapravo, kad se čovjek čita ta njegova djela, stalno je vraćanje u talijansku političku prošlost, intelektualnu prošlost. Kad sam prolazio kroz to djelo, sjetio sam se one izrike Mazzinija, koji je jedan od ljudi koji su stvorili Italiju. Sad smo stvorili Italiju, sad moramo stvarati Talijane. Dakle, je li ideja hegemonije upravo ta? Sad moramo stvoriti građanke i građane koje nećemo morati udarati palicama po glavi da prihvate kapitalistički sustav, nego će oni dobrovoljno sudjelovati u tom sustavu i smatrati da je to najbolje od svih svijetova u kojem mi možemo živjeti.
Tako je, i to će biti onda naravno ideja koja, kao što sam rekao, je onda preuzeta, recimo, u Frankfurtskoj školi, cijelo to tematiziranje kulturne industrije i onoga što mi bi danas rekli popularna kultura čini i kako ona zapravo funkcionira u generiranju ne samo otuđenja, nego reprodukcije dominantnih ekonomskih odnosa. Za Gramscija naravno je problem u sljedećem. On mora, da tako kažem, izmisliti strategiju koja će objediniti jednu heterogenu i u bitnom smislu podvojenu talijansku radničku klasu. Dakle, već u njegovo vrijeme bila na snazi ova i danas prisutna razlika između sjevera, koji se već tada industrializirao, i juga, koji je ostao u nekim zapravo gabaritima agrarne privrede. Dakle, ova dominacija o kojoj je riječ ovdje funkcionira na jedan način u jednom dijelu zemlje, na drugi način u drugom dijelu zemlje. I onda navrh toga imamo naravno nove klase i klasne frakcije koje su nastale uslijed recimo razvoja državnog aparata itd. itd. Dakle, njegova je sada zadaća stvoriti jednu ideju, koncept moralnog i intelektualnog vodstva koji će omogućiti objedinjavanje ne samo radničke klase nego i različitih slojeva stanovništva, frakcija stanovništva u jednu zajedničku frontu koja će onda izvršiti taj revolucionarni prevrat. Inače, Gramsci dolazi do tih ideja i artikulira zapravo te ideje u toj svojoj drugoj fazi djelovanja nakon što se zapravo u mlađim danima, početkom 20. godina, bavio razradom koncepcije tvorničkih savjeta, što je neka verzija, mi bi danas iz ove naše lokalne perspektive rekli, neka verzija samoupravljanja. Dakle, on je vjerovao da će tvornički savjeti kao ne samo ekonomska, nego i politička tijela, dakle kao tijela političkog odlučivanja, proizvesti na neki nespecificirani način zapravo demokratizaciju i preuzimanje vlasti kroz te nove odozdo generirane mehanizme i kako se to zapravo nije dogodilo i kako je tu bilo raznih teorijskih i praktičnih poteškoća, onda Gramsci zapravo kreće iz početka i pokušava sada reartikulirati svoju poziciju u svjetlu, dakle, da se vratimo na početak, izostanka revolucionarnog prevrata na zapadu i u svjetlu, s jedne strane, poteškoća sa organiziranjem radničke klase u Italiji i uspona fašizma koji se događa paralelno. Dakle, to je bilo jedno veoma zgusnuto povijesno vrijeme. Mnoge stvari se događaju paralelno i Gramsci pokušava u tom kontekstu formirati iznova, promisliti marksističku poziciju, što bi naravno bilo dovoljno zahtjevno čak i da je bio na slobodi, a on to radi u doista teškim, ljudski praktički nepodnošljivim uvjetima zatvorskog života gdje, dakle, mora paziti na stvari od cenzure do načina na koji će iznijeti kasnije te svoje rukopise iz zatvorskih ćelija itd.
Koja je uloga intelektualaca u društvu, onda i u toj cijeloj priči o hegemoniji? Dakle, on u pismima iz zatvora, Benedetta Croce, dakle jednog od najpoznatijih talijanskih intelektualaca, naziva nekom vrstom laičkog pape i efikasnim sredstvom hegemonije. Onda kaže, jedan od problema srednjovjekovnih općina je taj što nije stvorila vlastitu kategoriju intelektualaca koji bi onda mogli vršiti hegemoniju osim diktature. E sad, odmah sam se sjetio debi albuma jednog američkog benda Killdozer Intellectuals are Shoeshine Boys of the Ruling Elite. Dakle, gledali on na intelektualce na taj način ili postoji nešto drugo u toj, ajmo tako reći, osobi intelektualca što može pridonijeti razbijanju te hegemonije?
Pa možemo zapravo krenuti od same figure Benedetta Croce. On je za Gramsciev razvoj zapravo dosta bitan, jer Croce je bio jedan filozof idealističkog usmjerenja sa liberalnom politikom, da tako kažem. I on od njega preuzima ove antipozitivističke i historicističke momente. Dakle, od njega uči o povijesnoj dinamici, nasuprot nekih, recimo, statičnih koncepcija povijesti i statičkih koncepcija intelektualnog razvoja. Na temelju toga se može onda izvesti ova Gramsciova ideja, odnosno podjela intelektualaca, gdje on s jedne strane vidi intelektualce u ovom tradicionalnom smislu i govori zapravo o tradicionalnim intelektualcima, koji su, dakle, recimo, znanstvenici zaposleni na fakultetima ili institutima gdje obavljaju neka vrsta istraživanja i doimaju se kao da su iznad ili izvan društva. I onda s druge strane govori o organskim intelektualcima koji imaju upravo ovu funkciju ostvarivanja hegemonije, materializacije hegemonije, gdje naravno vladajuća klasa ima svoje organske intelektualce. Dakle, što oni zapravo čine? Pa oni se zapravo bave proizvodnjom racionalizacije i apologije postojećeg stanja u marksističkim terminima. Dakle, oni objašnjavaju zašto je ovaj svijet najbolji od svih mogućih, zašto bila kakva vrsta reforme ili revolucije ne može proći, zašto je ona recimo suprotna ljudskoj prirodi i tako dalje. Dakle, sve ove formulacije, sve ove figure i tropi koji su i dalje aktualni i danas u današnjem diskurzu. I s druge strane, radnička klasa također ima svoje organske intelektualce koji, Gramsci recimo bio sam je utjelovio tu poziciju, koji razrađuju koncepte, ideje i uopće razumijevanje povijesti društva koje odgovara njihovoj borbi, odnosno njihovim interesima u klasnom sukobu. I tu je ta Gramsciova vizija ili verzija intelektualnosti. On veli na nekoliko mjesta svako ima intelektualne sposobnosti, svako može biti intelektualac, ali ne vrše svi funkciju intelektualca. Kada govori o funkciji, tu se misli ova tradicionalna funkcija i naravno funkciju organskog intelektualca. I tu se zapravo vidi ta točka da hegemonija mora biti organizirana. Dakle, ta idejna borba je za njega ključni dio klasne borbe. To je usput razlog zašto se Gramsci danas prisvaja ne samo na lijevoj strani političkog spektra, nego zašto ga mnogi desničari koriste i prisvajaju taj njegov vokabular. Naime, može se ovako uzeti nekoliko tih formulacija ili važnih Gramscijevih pojmova izvan konteksta i onda se može tumačiti kao da Gramsci govori naprosto o sukobima u kulturi, kulturnim ratovima i tako dalje, što otprilike korespondira sa današnjim sukobima, recimo između liberala i konzervativaca u kontekstu Sjedinjenih Država. Pa onda naravno mnogi konzervativni autori vole ovaj Gramsciev vokabular, manevarski rat nasuprot pozicijskom ratu, naravno hegemonija, kulturna hegemonija, sve to ulazi u taj politički opticaj. Konzervativni autori, poput recimo Steve'a Bannona u Sjedinjenim Državama, se često referiraju na Gramscija. Dakle, on je taj autor koji nudi jedan takav politički imaginari koji je toliko potentan da može biti lako preuzet i sa druge strane političkog spektra, ali kada zapravo to pogledamo u tom kontekstu njegovog rada i uopće tih polemika iz kojih je Gramscijevo djelo zapravo nastalo, onda vidimo zapravo da je on vezan striktno uz tu marksističku koncepciju ili razumijevanje i analizu zapravo kapitalističkih odnosa i da ga se zapravo teško može iščupati i premjestiti bez gubitka značenja u jedan drugi kontekst. Ali naravno u ovoj popularnoj kulturi, u ovom nekom lakonskom korištenju ovog ili onog autora, da, veoma čevo, čak dakle i u ovom našem lokalnom kontekstu mnogi desno usmjereni konzervativni političari ili autori se referiraju na Gramscija i tako dalje, nužno izostavljajući jedan veliki dio Gramscijeve misli i razloga i motivacije za njegovo djelovanje. Dakle, taj element borbe za emancipaciju kroz hegemoniju, dakle za tu revolucionarnu emancipaciju, taj dio sigurno u konzervativnim korištenjima ili zloupotrebama, kako hoćete, Gramsci mora izostati.
Koliko je njegova misa, ono što je on pisao, ostavilo traga na talijansku komunističku partiju, prije svega u njezinom političkom djelovanju, dakle mislim na ono što se kristaliziralo tamo krajem 70. i početkom 80. kao eurokomunizam. Dakle, trenutak, čini mi se, na jednim lokalnim izborima komunistička partija dolazi do 39% glasova. Dakle, ona je najmoćnija snaga u Italiji i Time ima naslovnicu sa Enricom Berlinguerom u kojem se čini da je to novi premijer Italije. Dva su pitanja. Koliko je zapravo talijanska komunistička partija slijedila ono što je zapravo jedan od njezinih osnivača pisao tih 11 godina tamnovanja? I drugo, koliko je opet problem s time da je na kraju ta strategija završila nigdje, jer kada je završilo pitanje hegemonije, opet je počelo pitanje batine. Dakle, onog trena kad ste vi ostvarili dovoljan broj glasova, mi imamo drugi način da stvari zadržimo kakve jesu.
Tako je. Možda krenemo samo od ovog drugog dijela, od kraja. Važno je naglasiti da taj element prisile s jedne strane i pristanka kod Gramscija ne funkcionira kao dvije diskretne jedinice. Naravno da u nekim kontekstima i vremenima se može činiti kao da jedna, odnosno druga strana, dakle mrkva ili batina, ima više istaknuto, odnosno manje istaknuto mjesto, ali uvijek je to, marksisti bi rekli, dijalektički odnos. Dakle, uvijek tu imamo zapravo povezanost. Iste strategije koja proizvodi pristanak, odnosno iza nje se uvijek krije batina i opet sama batina nikad nije dovoljno u tako uprošljenim terminima, nikad nije dovoljno efikasna da bi proizvela tu stabilnost i društvenu koheziju, uvijek mora postojati taj element proizvodnje subjektivnosti kroz pristanak. I tu onda, dakle, taj moment kulture, kulturne industrije i tako dalje ima važnu ulogu. Ne samo da je Gramsci utjecao na talijansku ljevicu, nego je, čini mi se, njegov utjecaj bio značajan na evropsku ljevicu. Dakle, u tom smislu možemo govoriti o eurokomunizmu. Njega se, sad ću se vratiti opet na hegemoniju i socijalističku strategiju Ernesta Laclaua i Chantal Mouffe, koja je jedan tip inauguralne knjige postmarksizma. Njega se, dakle, iskoristilo kao element ili kao polugu da se odmaknemo od čisto klasnog razumijevanja političke borbe prema stvaranju širih koalicija. Laclau i Mouffe govore o takozvanom lancu ekvivalencija. Dakle, gdje imamo različite identitetske borbe koje su u datom trenutku poredane na određeni način i čine nekakav zajednički blok da bi se taj savez opet onda u idućem trenutku razvrgnuo ili reformulirao i tako dalje. I to je ono, ta ideja je zapravo išla na ruku takozvanim politikama identiteta koje se razvijaju u drugoj polovini 20. stoljeća. Dakle, to je činjenica da uslijed klasnog kompromisa nakon Drugog svjetskog rata, sformiranju države blagostanja i u barem relativnim terminima poboljšanja pozicije, ne samo ekonomske, nego i političke pozicije radničke klase, da neki drugi tipovi sukoba ili društvenih rascjepa dolaze u središte, dolaze u fokus. Dakle, imamo različite identitete koji kolaju društvenim tijelom, nije samo stvar klase i klasnih sukoba, to je, dakle, iz te, da tako kažemo, nove postmarksističke perspektive, tako je glasio argument, pa stoga ne treba fokus biti samo na toj klasnoj dimenziji, nego treba obuhvatiti najrazličitije vrste društvenih identiteta i pokušati ih formirati u jedan hegemonijski blok. I to je onda bila strategija ljevice, ne samo u Italiji, nego također nakon, recimo, sloma Mitterranda u Francuskoj i naravno u Velikoj Britaniji, gdje ovaj blairovski tip socijaldemokracije zapravo računa na taj izostanak primata ovog klasnog momenta, klasnog sukoba i fokus na tu kontingentnu artikulaciju sukoba kroz možda druge identitetske prizme koje neće biti nužno klasne. I taj tip osmišljavanja društva i društvenog sukoba je imao svoj uspon i svoj vrhunac 70-ih, 80-ih i 90-ih godina, uslijed, dakle, te proliferacije novih društvenih identiteta i sloma, to ne smijemo također zaboraviti, sloma zapravo Sovjetskog saveza i socijalizma općenito u Europi. I to je, dakle, funkcioniralo kao neki pandan uspona neoliberalnih politika, kako se zapravo kasnije ispostavilo. To je razlog za ovo što ste vi spomenuli, činjenicu da je taj tip strategije zapravo udario u jednom trenutku glavom u zid. I sada, nakon velike, odnosno globalne ekonomske krize 2008. i nakon preustrojavanja i globalne ekonomije, i vidimo sada kroz uspon populizma globalne politike, vraćamo se iz ovih pozicija pozicijskog ratovanja prema manevarskom ratovanju. I također, istovremeno, iz fokusa na različite neklasne identitete se vraćamo sada, dakle, opet na klasni sukob i na ekonomsku dimenziju i ekonomsko zapravo funkcioniranje kapitalizma, jer vidimo, dakle, da kroz deregulaciju, uspon financija, privatizaciju i komodifikaciju javnih dobara, da je zapravo i dalje i možda sve vrijeme i bio glavni ulog u borbi upravo onako kako ga je Marx formulirao, dakle, borba oko upravljanja sredstvima za i kontrole, dakle, sredstvima za proizvodnju, borba za ekonomsku snagu, ekonomsku imovinu u najširem smislu te riječi. Znači, čini se da je taj moment stvaranja velikog bloka ili ideja blokovske lijeve politike došla do nekog svog kraja i da se sada opet moramo vratiti na početne postavke i tematizirati zapravo ono što je Marx i što je i Gramsci zapravo na kraju krajeva žele tematizirati, to su, dakle, različiti režimi akumulacije, Sada smo dakle u jednom financijaliziranom režimu akumulacije koji sada računa na nove tehnologije. Neki autori i autorice danas govore o takozvanom kapitalizmu nadzora. To se veoma lako može uklopiti u Gramsijevu eksplanatornu matricu i Gramsci zapravo u tom smislu ostaje veoma potentan autor za razumijevanje suvremenih društava, suvremenih kapitalističkih društava, osobito ovih koji su sada na, da tako kažem, toj špici razvoja, dakle koji su već integrirali ovaj platformski, algoritamski element u svoju, rekli bismo, ne samo ekonomsku, nego svakodnevnu reprodukciju.
Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tekst čitao Jano Šremer, emisiju snimio Jurica Novosel. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.